pois a proba de que as mulleres poden traballar na, na construcción e de feito fano moi ben, está en Maruxa Barros. Maruxa, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Ti eres albañil, aficionada a espeleoloxía e especialista en traballos en altura.
Sí.
Que non, non será doado eso, non?
Home, para min é sincero. Hai traballos máis fáciles ou máis difíciles, dependendo do sitio onde nos atopemos e o traballo que vayamos a realizar, pero para min é algo normal.
Sodes pouquiñas as mulleres. Dicíanos antes, Chus Quintáns, que bueno, menos de un de cada 10 traballadores é muller na construcción. Ti como empezaches?
Pois, facendo un curso, en ese momento estaba en paro, fixen un curso na Fundación Laboral da Construcción, e me enganchei. E, bueno, pois non foi doado chegar hasta aquí, como digo eu, porque, bueno, hubo unha época de recesión e, bueno, pois en ese momento pois non se facían contrataciones, e menos a mulleres, por suposto.
Xa, ti, antes de eso, bueno, pensabas en algún día dedicarte a construcción ou tiñas, pois, os estereotipos de non, que as mulleres temos menos forza ou non?
Non, sabes que pasa? Eu tamén, polo meu deporte, tamén no seu momento foi un deporte moi estereotipado con respecto ao tema de homes, non? Era un sector bastante masculinizado. E, bueno, como eu esos problemas e esas barreiras non as teño, supoño que a fortaleza mental, pois, para facer o que ti queres, pois, axuda, non?
Claro. Como é o teu traballo? Que fai un especialista, pois, en traballos en altura?
Pois, bueno, pois, primeiramente, o que hai que facer é ver o espacio de traballo, onde imos a realizar os ancoraxes, ver o material que precisamos, as dificultades que podemos atoparnos, a climática, bueno, ese tipo de cosas. E logo, bueno, pues levar o equipo adecuado pues para o noso traballo.
É dicir, ti encargaríaste dos traballos igual que tens que estar colgada ou que está moi alto, sí, sí. E que non se poden facer, digamos, dun andamio normal.
Claro, evidentemente, por eso cada día en más sitios se traballa, se fan traballos verticales, porque moitas veces incluso a estrutura dos edificios non permite ni colocación de andamios, porque non aguantan ou non soportan o peso, ou porque é máis cómodo, máis fácil e a veces un poquinho máis económico.
Uh-huh. Ti estás indo tamén a esas charlas polos institutos, ves moito descoñecemento dos rapaces do que é o traballo na construcción?
Eu que vexo que fala moitas veces, sobre todo homens e, bueno, rapazas e rapaces en xeral, de o descoñecemento de que creen que é algo que ten que ver relacionado ca forza, que é algo como moi físico. E eu creo que, como lle decimos nas charlas moitas veces, que hai outros sectores dentro do ámbito da construcción que non teñen por que ser de forza física e que, además, a forza física a día de hoxe se suple con maquinaria e con ferramenta, que non é ese estereotipo que se ten con respecto ao tema da construcción, non? E que, además, tamén no ámbito do traballo interior, por exemplo, tamén hai outras opciones que non teñen por que estar a pé de obra na rúa, por exemplo.
Claro. Por que pensas ti que hai tan poucas mulleres? Temas de estereotipos, tema, digamos, social incluso?
Sí, eu creo que un pouco esos conceptos que temos herdados de que e que encasillamos, non? Que nestas charlas o que pretendemos é que polo menos pensen, non? E reflexionen sobre o tema, que por que hai máis mulleres en construción, se é un traballo de homes ou de mulleres, e eu creo que a invisibilidad que non nos axuda, non? Como que é algo, unha barreira incluso para nós, porque se asocia a un certo estereotipo ao noso traballo.
Uh-huh. E xa, por último, a ti que é o que máis se gusta do teu traballo, Maruxa?
Pa, altura, estar fora traballando, non traballar dentro, traballar fora. Uh-huh. En contacto co aire, bueno, incluso ca chuvia, porque hai días que a veces te pilla, uh-huh, sabes, traballar en altura, sobre todo, é o que máis me gusta.
Para ti eso é casi como estar na montaña, non?
Pues sí, además, siempre digo lo mismo. Desde arriba se tiene otra perspectiva de la vida, ¿sabes?
Pues muchísimas gracias, que sigas con ese entusiasmo, que da gusto ver cuando un fala con entusiasmo de su trabajo. Maruxa Barros, gracias, buen día.
Muchas gracias, buen día. Gracias, hasta luego.